тыныш жер 2-ші бөлімі. Бір қалыпты өмір сүруді құрметті істеп біліңдер. Біз сендерге нұсқау бергендей міндеттеріңді атқарып, өз қолдарыңмен еңбек етіп, күндеріңді көріңдер. Салоникаға арналған 1-ші қат, 4-ші тарау, 11-ші аят. Табиғат әуенінің симфониясын тыңдау біздің жанымызды тыныштандырып, дұрыс ойлауға көмектесіп, осы өмірдің түсініксіз нәрселерімен күресуге көмектесе алады. Теңіз жағасында соғып жатқан толқынды тыңдаудың немесе мен кейде жасайтындай орманда тыныш отырып желдің дыбысын, орманның өзіндік неше түрлі дыбыстарын тыңдаудың емдік қасиеті бар. Егер сізде мүмкіндік болса, табиғаты әдемі бір жерге барып, жай ғана тыныш үнсіз отырып көріңізші. Сіз абсолютті тыныштықтың жоқ екенін түсінетін боласыз. Бірақ сіз еститін басқа дыбыстар бар. Қалада ешқашанда естілмейтін дыбыстар. Ишайя кітабында былай деген: теріс жолдарыңнан қайтып тынышталыңдар, сонда құтқарыласыңдар. Уайымға салынбай маған сенім артыңдар, мен сендерді күшті қыламын. Алайда солай істегілерің келмеді. Ишайя пайғамбардың кітабы 30-ші тарау, 15-ші аят. Бірақ ұнда сұрақ: өміріміздің сонша қарбалас болуына кім кінәлі? Әрине, бұған біз өзіміз кінәліміз. Сондықтан жұмыс істеуден дем алуды да біздің міндетіміз. Паул Салониктарға жазған хатында бір қалыпты өмір сүруді құрметті істеп біліңдер деп айтқан еді. Бір қалыпты өмір сүру сөзі сонымен қатар тыныштық сақтау, тыныш өмір сүру дегенді білдіреді. Сіз бұндай сөздер сондай-ақ Забур жырларында да бар еді ғой деп айтуыңыз мүмкін. Иә, бар. Забур жыры 45-ші тарау 11-ші аятында былай делінген: тынышталыңдар барлығың, енді біліңдер менің Құдай екенімді. Біз бұл өмірде білмейтін көптеген нәрселер бар. Егер біз осы дүниенің шуынан қашып кету үшін тыныш жерге баруға уақыт таппасақ, біз ешқашан ештеңе үйрене алмаймыз. Мен сізге бір жолата отбасыңызды немесе бизнесіңізді тастап тауға көшіп кетіңіз деп айтып тұрған жоқпын. Мен айтып тұрғаным, егер сіз рухани, эмоционалды және тани тұрғыдан сау болғыңыз келсе, немесе егер сіз стресстен өліп кеткіңіз келмесе, демалу мен сауығу үшін тыныш уақытты табуды үйренуіңіз керек. Тыныш жерде күш бар.